tuyage tuyage ni kiganiro cy'akarere gifasha guhana hani byimviro by'ubuzima hagati y'impunzi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye yo muri Sange Uvira Rusenda Mulongwe na Mongimonge muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo. Imahama mu Rwanda na Kivari mu Buganda Nyarugusu nduta na Kanembwe muri Tanzania. Tuyage ni kiganiro gitegurwa n'ishyirahamwe Entenews igasamira na kuma radio 13 yo mu karere afashijwe n'uburyo bw'ishyirahamwe ry'Uburayi.
Ndabamkije canke ndabahaye mwiriwe bivanye na umurereye ku mpunzi zose z'abarundi n'imiryango yabakiriye aho muherereye hose. Murakoze gukurikira ikiganiro cyo muri kano karere gishikirizwa n'ishirahamwe Internews ishigikiwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Mu kiringo 15 tuza kubashikiriza ibijanye n'ubuzima bw'impunzi z'abarundi n'imiryango yabakiriye mu bihugu bya Tanzania, u Rwanda, Uganda hamwe no muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Kuri mikro muri kumwe na Ofeli Baranshamaje mfatikanije na Romain Semakuwa mu bunga bw'ivyuma. Iki kiganiro kandi kikaba gihagarikiwe na Jacques Kaora. Turi mu gisagara cha Bukavu muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Nkaba rero ndabipfurije ikaze. Reka duhere kino kiganiro mu ikambi y'impunzi z'abarundi na Kival mu Buganda aho izo mpunzi zagiye hamwe na cane cane urwaruka mu kwijukira karanga kabo rubicishije mu kuvuza umudiyo w'ingoma na cane cane iyo hiteguriwe abashitsi muri iyo kambi. Umwe mu mico iryohera imiryango yabakiriye Ivirakoze aduye inkuru nziza.
Mu 2015 ikambi ya Nakivale mu gihugu cy'Uganda ifite impunzi z'abarundi barenga 45,000. Izo mpunzi rero zikaba zitasize inyuma karanga kabo, naho imigwi itari mike ya karanga yashinzwe n'izo mpunzi ubuye intambo z'ingoma barashyitse ku mitima y'aba muri iyo kambi baba impunzi ziva mu bindi bihugu ndetse n'abasangwa begereye iyo kambi. Ibyo bikabonekera ku minsi mikuru itunganywa n'uburongozi bw'ikambi ndetse n'amashyirahamwe yo muri iyo kambi ngo maze impunzi z'abarundi zigera zihara. Reka ndetse no muri district isingira iyo kambi iherereyemwo iyo bakiriye abashyitsi b'iteka umwisho w'impunzi z'abarundi urasamirana. Twegereye uburongoyi wo mugwi wa karanga usigaye uri bitumwa ko aratubwira icyatumye bawushinga.
Icya mbere cyari uko twokwegeranya urwaruka rutafise icyo rukora. Icya kabiri nuko abaza kuvukira ngaha bamenye umuco w'ikirundi ibiwugi.
Ngo naho biruko ngo intambamye ntizibuze ngo nk'ibikoresho n'amikoro make birababera intambamye.
Yego, intambamye ntizibuze bo hari ibikoresho aho dukorera bo n'ibindi ni naho dukorera usanga imvura iguye usanga ari ikibazo cy'ibikoresho bica binyagiwe n'uburyo bw'amafaranga kugira tuguri ibikoresho byo komeza umuntu.
Uwo muco w'ikirundi niwegeranije impunzi z'abarundi gusa. Umupfasoni w'impunzi w'umukongomani nawe aratwiganira ingene yakunze ibikorwa by'uwo mugwi agasanga yawinjiyemwo be n'abana biwe, agira ko anasaba ko abofasha uwo mugwi byotuma urwaruka rwiteza imbere cyane.
Kitu kinifanya ninjiye ndani ya hii klebu ya kiru.
Ego, icyatumye ninjira muruno mugwi w'intambo y'ingoma nuko wanejereje cyane kandi uranatuma twebwe abakongomani tuje hamwe n'impunzi z'abarundi mu gufashanya mu bitari bike.
Kubwa Rene Ndayisaba arongoye uwo mugwi ngo bifuza ko muri kazoza ako karanga bogashikana kure kakamenywa n'abandi ndetse bakarenga imbibe z'ikambi narijya basanze uwo muco ari kimwe mu gifasha kubana neza n'abanyagihugu babakiriye.
Bo icyo twifuza nuko abo ubwo rwaruka goronga icyo rukora no gushikana akaranga hanze y'inkambi kugira bakamenye.
Muguhuza imiryango no kurondera abanyu inshuti ndetse n'abavukanye tubatumirira kwegera disanzwe ushyikiriza iki kiganiro kugira ibibafashemo buti bagiye gutangaho muba hamwe na nimero ya ngendanwa yanyu. Kurikirana ikiganiro tuyage kuri wezi 3 akaburungu ongea akaburungu info.
ubu naho tuje mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ikambi Rusenda aho impunzi z'abarundi z'incabwenge zafashe ingingo yo kugurura amazu y'ubudandarizo bw'imiti farumasi mu rurimi rw'Igifaransa mu ntumbero yo kuronsa imiti impunzi eka n'abasangwa bitagoranye mu gihe amavuriro asanzwe akorera muri iyo kambi usanga atamitafise y'ugwa barwayi. Yvette Munezero.
Abagwayi bo mu mpunzi z'abarundi baragiriza abajejwe ivuriro ryo muri ako gace ko batavura bikwiye. Kubw'ico kibazo, umugwi w'incabwenge wo muri izo mpunzi waruguruye amazu y'ubudandarizo bw'imiti bita farumasi mu Kinofunofu mu ikambi kugira bafashe impunzi kuronka imiti bitagoranye mu gihe yoba ikenewe. Igurugwa ry'ayo mazu y'ubudandarizo bw'imiti ryaroroherejwe n'umugwi w'igihugu ujejwe impunzi CNR. Didier Numbi wa Numbi anatubwira imvo zatumye uwo mugwi ufasha mu yugururwa ryayo mazu y'ubudandarizo bw'imiti.
Depuis quelque temps le HCR explique au
reste. Haraheze gihe HCR isigurira abantu ko idafise uburyo buhagije ariko ikabasaba ko bomenyera kwiba ko mu bisata bishoboka. Nkuko mubibona muri iyi kambi abantu baraja mu burimyi, ubworozi, uburovyi, ubudandaji, kunguruza abantu n'ibintu. Turafise isoko tuguriramwo ibintu bitandukanye harimo ibifungurwa n'ibindi byankenerwa harimo n'imiti. Uwo murimo nawo urimwo mu kumenya kwitunganiriza ubuzima. Ni nacho catumye bashinga izo nzu z'ubudandarizo y'imiti. Hariho impunzi zigiye ubuvuzi bashoboye kuvura, na cyane cyane ko impunzi zidoga ko zitavugwa neza. Bivanye n'uko muvuga ko babaha paracetamol gusa, naho atari byo, igihe babarungitse ku ivuriro mu Rusenda cyanke ku bitaro Inundu mutubwira ko aya mavuriro atagira imiti. Abaforoma canke abaganga babaha impapuro kugira baje kwigurira imiti. Muri uko kwimenya nibaza ko iyo ugiye kwaka ideni ku mpunzi mwene wanyu byoroha gusumba kuja kurisaba ku mukongomani. Bariye fo mu Rusenda kuko ingwara ntisezerana. Ngibyo ibyatumye zishingwa. Twosaba ko izo nzu z'ubudandarizo bw'imiti zofatwa neza nk'iziri mu babanyi bo mu Rusenda.
Iryo yugururwa ry'ayo mazu y'ubudandarizo bw'imiti ryarafashije cyane abagwayi. Abaguzi baratubwira ico ayo mazu y'ubudandarizo bw'imiti yabamariye.
Kwebwe n'ukuri farmasiyo nizo twituriye tugwaye, kuko ugiye kwa muganga atabushuhe ufise bungana na 40 ntibakuvura kimwe gusa baca bakubwira ngo nutahe. Umaze gutaha uca wiyumvira ati none jewe ndabigenze gute ko numva mu mubiri atari neza. Tuca tuza kuri farmasi tukagopesha. Bamaze kutugopesha tumaze kumira ya miti ikatugirira akamaro. Icyo dukora tuca tuza guca ibikonkwani kugira turihe ya miti twakopesha kuri farmasi. Ahubwo nibongereze nyabuna abantu bagize ubwo bwenge bwo kugwiza amafarmasi agwire tuze turaronka aho tuza turitura tugurana.
Ikambi y'impunzi yo mu Rusenda iharugwamo abantu barenga 30,000 mu gihe abasangwa nabo baharugwa hafi 15,000. Bose babifashisha ayo mazu y'ubudandarizo bw'imiti yuguruwe mu ikambi ya Rusenda kubw'imiti yo kubafasha ubuvuzi buto buto ku vyerekeye indwara zikomeye. Baca baja ku mavuriro akomeye nk'Inundu, Ibaraka, ku birometero hafi 10.
Umvirizi ikiganiro cyage kwisamiriza zikurikira. Ukavu mugikurikirana kuri radio yitiru Mukenyezi Mama Radio, Kamanyura mugikurikirana ku masamirizi Fresh FM na Radio Communautaire y'Ikamanyura. Mwisange mugikurikirana kuri radio Rirario Mwisange, Kiriba mugikurikirana kuri radio Kiriba Ondes, Ibuvira mugikurikirana kuri radio Ijwi ry'Umuvira Message du Peuple. Murusenda no mu gisagara cha baraka mugikurikirana kuri radio Ngoma ya Amani. Ifize mugikurikirana kuri radio Mungano nayo mu minembwe mugikurikirana kuri radio Tungane. Kiganiro ya gamara gikurikirana kandi ku murongo ngurukana bumenyi aliwo wewewe akaburungu ongea akaburungu info.
Tukiri muyo kambi nyine ya Rusenda reka mugenzi wacu Maria Karori atubwire ibijanye n'iterambere ryijukiwe n'impunzi z'abarundi bari muyo kambi ya Rusenda aho mbere zisigaye zishimishwa n'imijyango yabakiri
nyuma y'imyaka 3 n'ino simpunzi z'abarundi zubaka ikambi muri groupe mayabarara y'uburaruka makenga bakongomani bazakiriye bari bafise yo gushobora gutegwa na Kigoyi agenda gabanuka kubwo umwami w'iyo groupe majuma sibatwa abantu biwe ntabwo bagifise kubwira impunzi zako amaboko mu mpunzi mu gukora ibikorwa by'iterambere gushika naho Rusenda isigaye ari amasumiro y'ibisagara byegeranye sibatwatera kama barongoye kwigana impunzi kugira bashobore kwiteza imbere.
Wakati wakimbizi alipofika hapa tunaona
cyano kuri ku bijanje masaha ariko byinshi byahindutse amazazo yateje imbere igisagara cyacu. Ubwa mbere turatangara cyane iyo tubonye imodokari zivuye baraka zizana no kurangura ibifungurwa inyanya irengarenga n'izindi mboga ndimwa zose bazirangurira ngaha iwacu. Ikindi naco amapikipiki zikora iwacu twadufise amapikipiki ariko yari make uno munsi yari yongereye turi mu kiyaga ubwato burobeshwa nk'abasangwa twebwe ntabwo dufise ariko ubwato burukoreshwa mu koroba indagara uno munsi n'ubwo impunzi z'abarundi mu by'urudandaza isoko yacu nini cyane uno munsi impunzi nizo nyinshi zidandariza mu iyo soko ibidandaza byinshi bitandukanye kuza kwabo kwaduteje imbere. Uko n'ukuri igihe ikambi yatangura abo ndongoye barakumya karuru cyane kubwo ikambi yubatswe mu matongo bahora barimamwo ariko kubera twari tuzi ko abarundi ari abakozi twarabona ko ataca bitwaye baridoga ko inzara izobica ariko no munsi ibyo kujya byariyongereye kurusha igihe bari bafise amatongo yabo kubwo ibikorwa impunzi zirangura. Ubwa mbere ndasaba abantu banje biga ukuntu impunzi zibayeho ngaho iwacu mu Rusenda abantu banje bibaza ko kuri kwirirwa bicaye munsi y'igiti cy'umwembe ari cyo ngirakamaro gutera induru cyane cyane bakiri bato sibyo bibereye ariko impunzi uko bukeye uko bwije bazindukira mu bikorwa ubu dufungura byinshi byimbugwa n'impunzi birateye isoni twebwe amatungo yacu tuyateshiriza impunzi hama tugafungura ibyo batuguriye gusyo abantu banje nibigane impunzi barime kugira duteze imbere aho tubaye
banaanza kutushia chakula haiko mzuri kumbe watu waige ile tabia ya wakimbizi kulima kusudi tusalishe ama tuendeleshe kiti chetu.
N'useruka ya mashirahamwe adahari n'ibyicaro bya politike muri iyo groupe mu kubaya mutambera niko abibona uyuwe asaba abagenzi be b'abakongomani guhereza amatongo impunzi birimire kuko bo bazi akamaro kayo. Ikambi ya Rusenda ituwemo n'impunzi z'abarundi za babi 30 biganjemo abarimye.
Wakati kama wakimbizi walipoingia humu watu walikuwa na uoga sana kufata nafasi zao ambazo huwa wanalima.
Ibyo n'ukuri abantu igihe impunzi zaza bari bafise ubwoba kubwa matongo yabo ariko no munsi turashima kuko impunzi zatanguye kurimira hamwe n'abasangwa bakimbura inyumbati ibijumba n'ibindi byinshi ngirakamaro twari dukenye imbere y'ibitunguru umuceri n'ibindi by'ukuri ubwo babugenda buhera bukebuke. Akamo kanje nuko abantu boje hamwe bagatanga amatongo kugira abantu barime kuko abantu nibarima bakisumamwe no mutundi tuzi inzara tuzoyirondara n'imizi kuko twaratwibaza ko inzara izotwica. Ubwinshi bw'abantu bwafunguye ubwenge bwa benshi tuzobifasha buzodufasha kurandurana n'imizi Kigoyi
tunaweza kufa na njaa lakini ni vizuri sababu watu wameshakuwa wengi na akili imekuwa mingi yenye itatusaidia kukutoa njaa.
Mwikambi impunzi y'abarundi ya Rusenda Maria Karoni ni nahazwe kubwo ikiganiro tuyage mu karere k'ibiyaga bigari.
Ni hano dusozere kino kiganiro tuyage gishikirizwa n'ishyirahamwe Internews gifashijwe mu buryo bw'amafaranga n'ubumwe bw'Iburayi. Murakoze mwebwe mwese mwaduteze amatwi kuri micro mwari kumwe na Ofeli Baranshamaje nk'aba rero ndabifurije amahoro y'Imana.